Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ватан сугышчылары гаилә комитетының төбәк штабы активы белән очрашты. Төбәк штабының хакимият вәкилләре белән үзара хезмәттәшлеге, республикадан мобилизацияләнгәннәрнең мәнфәгатьләре һәм хокуклары турында фикер алышында. Төбәк активы вәкилләре мобилизацияләнгәннәрнең хатыннарын кызысындырган актуаль мәсьәләләр, медицина, психологик ярдәмне, балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләрен җиткерделәр. Ярдәм фонды белән тагышны иштыру турында сөйләделәр. Очрашуда Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева, Ватан сугышчылары гаилә комитетының төбәк штабы җитәкчесе Ангелина Галимова, республика хәрби комиссары Сергей Погодин катнашты. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстаннан мобилизацияләнгән махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләр белән очрашты. Очрашу ДАСАФның Казандагы бүлегендә узды. Хәзерге вакытта хәрбиләр кыска вакытлы ялда. Республика рәисе аларны сәламләп, сезгә батырлыгыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәсем килә. Без теләсә нинди хәлдә дә һәр вакыт сезнең белән, дип белдерде. Хәрби хезмәткәрләр республика җитәкчелегенә, муниципаль берәмлекләр башлыкларына, предприятиеләргә, үз оешмаларында катнашучыларга даими ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерделәр. Алар зонага хатларын, шигырьләрен, рәсемләрен җибәрүче балаларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мобилизацияләнгәннәр шулай ук кыска вакытлы ял мәсьәләсен оператив хәл иткән өчен рәхмәт белдерделәр. Әңгәмәдә хәрбиләр шулай ук даими кулланыла торган һәм яңартыру таләп итә торган техника белән тәэмин итү мәсьәләләренә дә тукталдылар. Рөстәм Миңнеханов бу мөрәҗәгатьләрнең хәл ителәчәгенә ышандырды. Очрашуда Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Динамо җәмгыяте өчен масса күләм һәм бөтен халык спорт хәрәкәтенә башлангыч бирә. Ул әлегә кадәр бердәм коллектив буларак сакланып калган. Бу хакта Татарстан рәисе Динамо физкультура спорт җәмгыятенең 100 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы чарада хәбәр итте. Тантанада дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, республиканың Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сафаров, Динамо бөтен Россия физкультура спорт җәмгыяте рәисе Анатолий Гулевский катнашты. Рөстәм Миңнеханов җәмгыятьне үстерүдә Татарстан вәкилләренең дә зур өлешен биләп итте. Спортчылар зур осталык, югары нәтиҗәләр күрсәтәләр. Татарстан Россиянең спорт төбәге, ә Казан спорт башкаласы дип танылды. Бу эштә Динамо Республика җәмгыятенең өлеше зур, дип белдерде Татарстан рәисе. Ул күп еллык нәтиҗәле эше, физик культура һәм спортны үстерүдә күрсәткән хезмәтләре өчен Татарстанның Динамо физкультура спорт җәмгыяте коллективына республика рәисенең рәхмәтен тапшырды. Динамо Бөтенроссия физкультура спорт җәмгыяте рәисе Анатолий Гулевский, Рөстәм Миңнеханов һәм Әсхәт Сафаровны Динамо җәмгыятенең 100 еллыгы хөрмәтенә юбилей медальләре белән бүләкләде. Татарстанда 2008 елдан башлап 19137 Бөек Ватан сугышы ветераны торак шартларын яхшыртуга субсидияләр алган. Бу максатларга федераль бюджеттан 20 миллиард сумнан артык акча бүлеп берилгән. 2014-22 елларда ветераннар яши торган 1667 торак бинада ремонт үткәрелгән. Быел 5 сугыш ветеранының фатирын ремонтлау каралган. 1766 ветеранга үйдә социаль хезмәтләр күрсәтелә. Шул исәптән сугышта катнашкан 29 кеше демография ил күләм проектының өлкән буын федераль проекты буенча тәрбияләнә. Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат йортларда 50 тыл хезмәтчән яши. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Бөек Ватан сугышы ветераннарына азык-төлек пакетлары таратыла. Районнарда хәзер аларны тарату дәвам итә. Татарстанда хәзерге вакытта 14277 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Соңгы 5 елда аларның саны 3 тапкырдан артыкка кимегән. Татарстанда Бөек Ватан сугышы елларындагы фидакар хезмәт өчен бүләкләнгән хезмәт батырлыгы предприятиеләре саны 20-гә җитте. Әле яңарак кына шушы дәрәҗәле исемгә Менделеевтагы Карпов исемендәге химия заводы һәм Кукмара киез итек комбинаты лайык булды. Башка хезмәт коллективларыннан да шундый исем бирүне сорап мөрәҗәгатьләр кергән. Быел республика өчен хезмәт батырлыгына багышланган стелла ачылу мөһим вакыйга булачак. Бу хакта республика вице-премьеры Ләйлә Фазыева белдерде. Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы ачылышы иртәгә 4 майга билгеләнгән. 26 метр бийиктиктеги стела Казан 2 вокзалы сквери янындагы территорияда орношкон. Бириде объектни ачуу тантанасынан соң хатир бакчасы акциясы узачак. Анын максаты Бүйүк Ватан согушунда кала болгондор эстелигине огочтор отурту. Жеңу волонтерлары һәм Яш гвардия хәрәкәтенең Татарстан бүлек активистлары бу көннәрдә күпфатирлы йортлар ишегалларында иҗади концертлар оештыралар. 5 майда Республика яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан халыклары ассамблеясе Казандагы Жеңу паркында чәчәкләр савы буенча акция үткәрә. Бүйүк Ватан сугышы турында республикада яшәүче халыкларның төрле телләрендә шигырьләр укылачак. Акция Бүйүк Жеңүнең 78 еллыгына багышлана. Жиңу волонтерлары 5 майда Казан Кремле территориясендә Жиңу вальсы акциясендә үткәрә. Ул тарихи хәтерне саклауга, Россия тарихын популярлаштыруга һәм яшьләрне патриотик тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Мең еллык мәйданында 9 майда Яшьләр министрлыгы Казан Яшьләр эшләре комитеты белән берлектә хәрби техника күргәзмәсе оештыра. Пилотсыз аппаратлар күргәзмәсе, шулай ук беренче медицина ярдәме күрсәтү, маскировка челтәрләрен үрү буенча мастер-класслар үткәрү күздә тотыла. Яшьләр эшләре министры урынбасары Айгил Сабированың әйтүенчә, истабарлар отрядлары яу кырымда ятып калган сугышчыларны да барлый.
Біздің бүгінгі күнді Отечество ұйышмасы үшіліп келі республика көлемінде, оларының енді өзлерінің бүтіні вузлар базасында да отрядлары бар, хам олар енді өзлерінің планлары бойынша. Ғымымен ел дәуірінде, мен аларының май айында сезонлары ашылды, алар түрлі суғыш барған үлкелерді енді қотнашып, башқа поиск отрядлары білен қазыну үшілерін олып баралар. Хам шул экспедициялары барышында енді мен алар біздің вақты памяти ұзып кетті. Онда да бірнеше біздің красноармейцінің медальонларын апайтып аларын туғанларына тапшырдылар инде. Бүгінгі күнде мен аларын сонап кетсек, исемләре бойынша инде алар инде үзләренең тематик исемләрен белән разведка, химик, красная стрела, барысы бергә алар 7-гә якын анда оешма бар безнең.
Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 4 май пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава урыны белән яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка күчүшән талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр. Республикада урыны белән яңгын чыгу куркынычы саклана.